Rádio Praha, zprávy.
Zelení dnes jednají o svém postoji k vicepremiéru Čunkovi, hrozí i jejich odchod z vládní koalice. Biskup husitské církve Karel Bicán byl kvůli homosexuální aféře postaven mimo službu. Čínská pohraniční stráž nepustila pražského primátora Pavla Béma do Tibetu. U poslechu Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Na úvod jsme připravili krátké zprávy. Republiková rada strany Zelených chce dnes rozhodnout o tom, jak se postaví k situaci kolem lidoveckého vicepremiéra Jiřího Čunka. Ten čelí už řadu týdnů tlaku na odstoupení kvůli obvinění z korupce. Zeleným se nelíbí ani jeho výroky o Romech, které podle šéfa strany Martina Bursíka poškozují celou vládu. Bursík minulý týden naznačil, že další účast Zelených v kabinetu, kde působí Čunek, bude pro stranu problém. Postaven mimo službu a zbaven všech funkcí byl až do vyřešení kárného řízení pražský biskup církve Československé husitské Karel Bicán. Ženatý duchovní požadoval sex po muži, kterému pomáhal po návratu z vězení. Biskup tuto skutečnost přiznal, odmítl ale abdikovat. Podle patriarchy Tomáše Buty chce husitská církev svým nynějším rozhodnutím Bicanovu homosexuální aféru uzavřít. Na Chomutovsku pokračují doplňovací volby do Senátu. Voliči vybírají kandidáta, který v horní komoře parlamentu nahradí senátora Petra Skálu. Ten začátkem letošního roku abdikoval ze zdravotních důvodů. Volby provází minimální zájem. V pátek hlasovala jen necelá desetina voličů. Obyvatelé 11 obcí z Rožmitálska by se mohli v referendu vyjádřit k umístění amerického radaru ve vojenském prostoru v Brdech. Lidové hlasování v pátek schválili zástupci těchto obcí. Konečné rozhodnutí je ale na obecních zastupitelstvech. K referendu by mělo dojít 9. června. Čínská pohraniční stráž nepustila primátora Pavla Béma do Tibetu, informoval o tom internetový server týden.cz. Bém spolu s dalšími horolezci odjel do Himalaje, kde chtějí vystoupit na nejvyšší horu světa Mount Everest. Horolezci se podle serveru pokusí dosáhnout cíle z nepálské strany. Neznámý vandal poškodil 3 nejstarší náhrobky na židovském hřbitově v Krnově. Náhrobky z poslední čtvrtiny 19. století byly vyvráceny a z části rozbity na kusy. Podle správce hřbitova se jedná o těžko vyčíslitelnou ztrátu. Případem se zabývá krnovská policie. Brankář Chelsea Petr Čech získal v anglické fotbalové lize ocenění pro nejlepšího hráče měsíce. Za březnové výkony obdržel titul jako první gólman po 6,5 letech a počasí je slunečno s teplotami 20 až 24 stupňů Celsia. Je po úvodních zprávách a vás teď určitě zajímá, co uslyšíte v příštích minutách. Připravili jsme přehled hlavních událostí právě končícího týdne. V komentáři se Jiří Pehe zamyslí nad euroskepticismem prezidenta Václava Klause. Dozvíte se, co skrývá polenský poklad. A na závěr vás pozveme s českými cestovateli do Švédska. Hezký poslech. Daňová reforma a poplatky ve zdravotnictví, vrácení zámku Opočno státu a vznik Mezinárodního hudebního centra v Terezíně. To jsou některé z událostí, o kterých se dozvíte v přehledu toho nejdůležitějšího, co se stalo v tomto týdnu. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Týden v České republice. Vládní reforma veřejných financí se tento týden setkala i s kritikou z koaličních lavic. Reforma počítá s 15% daní z takzvané superhrubé mzdy, do které se započítává i zdravotní a sociální pojištění. Má se také zvednout snížená sazba daně z přidané hodnoty z 5 na 9%. Nejhlasitěji proti reformě vystoupil poslanec ODS a bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý. Opatření podle něj nepovedou ke zjednodušení daňového základu ani daňového přiznání.
Poslanecká sněmovna buď takové změny akceptuje a bude to v souladu s programem ODS nebo jeho původním záměrem. Pokud se něco takového nepodaří, tak já samozřejmě nemůžu připojit svůj podpis k takovému návrhu, který vlastně zcela opouští program ODS, a nepřipojit se k takovému návrhu samozřejmě znamená, nedojde-li v něm ke změnám, ho nepodpořit.
Vláda chce, aby sněmovna přijímala návrh reform jako jeden celek, tedy bez pozměňovacích návrhů. Pokud reformy ve sněmovně neprosadí, chce směřovat k předčasným volbám. Osud reformy veřejných financí záleží také na vývoji v koalici. Napětí kolem vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka houstne. Během zasedání vlády žádalo několik stovek romských aktivistů jeho odstoupení. Vadí jim nejen, jak šéf lidovců mluví o Romech, ale také to, jakým způsobem je nechal vystěhovat z centra Vsetína. Čunek vyšel ven s demonstranty diskutovat, sklidil ale pískot. Stačil jen vysvětlit, jak svá slova o opálených lidech, kteří dělají Binec, myslel.
U politiku to tak je, že část je proti a část je pro. Já jsem řekl, že ten výrok byl nešťastný, ale a z toho kontextu to jasně vyplývá, že to nebylo o Romech. To bylo v telefonickém rozhovoru s tím člověkem konkrétním.
Jiří Čunek se distancoval od podpory, kterou mu za jeho postoje k Romům vyjádřili zástupci neonacistických či ultrapravicových sil. 30 korun za návštěvu u lékaře nebo za lék na recept, 60 korun za den pobytu v nemocnici a 90 korun za vyhledání lékařské služby první pomoci. S takovými poplatky počítá reforma zdravotnictví. Prvním krokem je podle ministra Tomáše Julínka zavedení poplatků v ordinacích a lékárnách.
Jsou to poplatky velmi malé, které mají naznačit, že péče není zadarmo a mají zabránit především plýtvání a chránit ty peníze, které jsou vybrány na ostatní léčbu. A tudíž i vytvořit jakýsi stabilnější prostor pro to, abychom mohli udělat další změny, a těch změn je hodně. Týkají se především přesné specifikace, na co mají lidé v České republice nárok, co je bezplatné a co si můžou připlatit, a tím se i otevře prostor pro nabízení smluvního pojištění zdravotním pojišťovnám. Chceme, aby se v České republice pojištěnec stal klientem zdravotní pojišťovny.
O tom, že se v Česku zdravotní péčí plýtvá, svědčí i statistická čísla. Češi chodí k lékaři dvakrát více, než je v Evropě běžné. Za rok 2005 bylo předepsáno více než 96 milionů receptů a za léky se utratilo téměř 60 miliard korun. Senioři v České republice užívají v průměru až 9 léků současně, což může trvale poškodit jejich zdraví. Autoři reformy si slibují, že po zavedení poplatků tato čísla klesnou. S chystanou reformou zdravotnictví naopak nesouhlasí opozice, která ji považuje za asociální. V Terezíně zahájilo činnost Mezinárodní hudební centrum Timuk. Jeho cílem je umožnit vzájemná setkání lidí všech kultur i oblastí umění. Je jedním z projektů, které mají město oživit. Po odchodu armády tu totiž zůstala prázdná třetina budov, pro které se hledá využití.
Před druhou světovou válkou Terezín připomínal vlastně lázeňské město, neskutečně udržované. Ve městě žilo kolem 7000 lidí a prostě žilo. V současné době necelých 2000 obyvatel, podnikatele se tam nejsou schopni uživit. Tím, že odešla armáda, tak máme třetinu města prázdnou. Budovy, které jsou přímo součástí města, jsou prázdné, tak tam potřebujeme nové využití, protože jenom je zrekonstruovat a pak tam nevědět, co s nima, tak to je nesmysl.
Řekl starosta města Jan Horníček a dodal, že své místo by v nově zrekonstruovaných budovách mohlo najít právě hudební centrum. Kraj chce v Terezíně zřídit také velké muzeum zabývající se holokaustem. Kolem něho by se soustředili špičkoví evropští historici a vysoké školy z celé Evropy by tam mohly na stáže vysílat své studenty. Náklady na oživení města jsou vysoké, odhadují se na částku 7,5 miliard korun. Renesanční zámek Opočno znovu patří státu. Je to poprvé v novodobé historii České republiky, co musí šlechta vracet zpět svůj majetek, který nabyla v restituci. Sportím ale nekončí. Hraběnka Kristýna Coloredo Mansfeldová, která zámek vlastnila 4 roky, považuje rozsudek za nespravedlivý a je připravena obrátit se na evropské soudy. V televizi Nova se také ohradila proti údajné spolupráci svého otce s nacisty.
Můj otec nikde nekolaboroval. A když my musíme do Štrasburgu, my jedeme do Štrasburgu.
Soudní spor o zámek Opočno bude dále pokračovat.
Evropská unie nedávno oslavila své 50. Českou republiku přitom na setkání hlav státu v Berlíně zastupoval prezident Václav Klaus. Ve světě je přitom znám jako euroskeptik. Josef Kubečka se proto politologa Jiřího Peheho zeptal, zda to byla ta správná osoba, která by nás měla při takové příležitosti reprezentovat.
Česko v komentáři.
Myslím si, že Václav Klaus tak trochu do toho sboru politiků, kteří se sešli v Berlíně, nepatřil, protože Evropská unie je založena na tom, že jí na té celoevropské úrovni, to znamená v Evropské radě, reprezentují předsedové vlád. A otázka, proč Českou republiku musel reprezentovat zrovna prezident Klaus, když předseda vlády netrpěl žádnou indispozicí, a nebo prostě nebyl natolik časově zaneprázdněn, že by tam jet nemohl, to je otázka k další diskuzi. Pokud to souvisí s nějakým dlouhodobějším dělením odpovědnosti nebo úkolů v české zahraniční politice, tak si myslím, že to je vývoj dosti nešťastný, protože i ústavně Českou republiku na takovéto úrovni má zastupovat předseda vlády.
Hodně vzruchu vyvolala mimo jiné v Česku samotná berlínská deklarace, jejíž text se na poslední chvíli upravoval. Co bylo hlavním kamenem sváru a k čemu mají takové deklarace vůbec sloužit?
Kamenem sváru samozřejmě bylo to, zdali se do deklarace dostane zmínka o Evropské ústavě, co by dokumentu, který má být v nějaké podobě oživen, ať už v té původní, anebo spíše v podobě, která by byla založena sice na tom původním dokumentu, ale nebyla by s ním zcela totožná. Šlo tam především o to slovo ústava. Nakonec tedy byl zvolen kompromis, že se Evropská unie do roku 2009 pohne směrem k nějaké další politické integraci a pokusí se zpružnit ten systém rozhodování, který momentálně existuje a při 27 zemích se stává určitým problémem. Na druhou stranu samozřejmě, i když je to jenom deklarace, tak v Evropské unii celá řada věcí se v různých historických okamžicích pohnula dopředu, především proto, že byla vyjádřena nejprve určitá společná vůle v podobě deklarace. A to už byl závazek svého druhu, který ty země nutil k tomu, aby začaly na určitém úkolu pracovat. Takže si nemyslím, že ta berlínská deklarace je jenom kusem papíru, který nebude mít žádnou váhu. Myslím si, že přeci jenom nasměroval Evropskou unii určitým způsobem a ona bude muset do roku 2009 se snažit přinejmenším přijít s nějakým řešením.
Jakým směrem se podle vás bude Evropská unie dál vyvíjet? Bude to především hospodářské a obchodní společenství, nebo se bude zbližovat i politicky?
Evropská unie už je hospodářským a obchodním společenstvím a myslím si, že v tomto směru ta další integrace nemůže být o moc větší, než už je, protože je to hospodářská unie a v podstatě další prohlubování této integrace je možné jedině například ve smyslu přijímání společné měny dalšími zeměmi, které jsou na řadě, anebo například vytvořením společné fiskální politiky nebo některých dalších ekonomických mechanismů, ale jinak si myslím, že Evropská unie je v této oblasti už poměrně silně integrována a z toho také vyplývá, že ten její úkol spočívá především v tom, aby tato velmi hluboká a rozsáhlá hospodářská integrace byla doprovozena odpovídajícími politickými mechanismy, které by umožnily Evropské unii se rozhodovat pružněji, než tomu bylo dosud, ve více případech kvalifikovanou většinou, a také, aby Evropská unie, která vlastně si v té hospodářské politice dnes počíná jako jeden celek a mimo své hranice je vnímána jako poměrně vysoce integrovaný celek, dokonce jakýsi zárodek superstátu, tak aby byla v té zahraniční politice také schopna jednat a mluvit jedním hlasem. Takže já si myslím, že ten úkol je nastolen celá jasně. Víme také, že proti tomuto cíli se staví mnozí euroskeptici, kteří by nejraději nechali stav věcí tam, kde je, ale myslím si, že Evropská unie nemá příliš na vybranou, protože v té současné době, kdy přijala nové členy a má 27 členských zemí, zemí, tak buď se pohne směrem k další politické integraci, anebo může celý ten evropský projekt skončit fiaskem, protože se prostě zásluhou těch neflexibilních rozhodovacích mechanismů zadře.
Své názory na vývoj Evropské unie prezentoval politolog Jiří Pehe. Prvního dubna byla v Česku zahájena turistická sezona. V Polné na Jihlavsku si návštěvníci mohou po dlouhé době prohlédnout například poklad, který kdysi patřil majitelům zdejšího panství, žejdlicům ze Schönfeldu. Soubor unikátních šperků tvořil záhrobní výbavu členů rodiny, kteří byli pochováni v hrobce polenského kostela. Podrobnosti má Zdeňka Kuchyňová.
Česká nej.
Polenský poklad je velmi vzácný, uložený je v bankovním trezoru a vystavován bývá jen občas, říká starosta Polné Jindřich Skoč do pole.
Do souboru šperků patří český unikát, nejstarší datovaný filigrán na našem území, je jim stříbrná filigránová spona. Další velmi zajímavé a z hlediska zlatnické práce jsou cenné šperky, stříbrný poutní odznak s motivem kalvárie a náhrdelník s ruškovitým závěsem. Všechny tyto šperky jsou zdobeny nejen drahými kameny a perlami, ale i technologicky náročnými smalty. Žejdlicové vlastnili Polensko přibyslavské panství v letech 1597 až 1622.
Soubor unikátních šperků byl zatím vystavován jen několikrát.
Jeho poslední výstava byla v roce 1997 na výstavě Rudolf II. A Praha. Poklad je převážen pouze na významné události a jednou z těch významných událostí bude právě letošní výstava k 300. výročí založení a postavení polenského chrámu na nevzetí Panny Marie a bude vystaven ve 4 termínech v Městském muzeu Polná.
Co říkají obyvatelé Polné na to, že mají takto vzácný poklad?
Ten poklad některá generace v podstatě ještě neviděla. Je to skutečně rodinné nebo městské zlatostříbro, jak se říká. A já si myslím, že současná generace to nedokáže ani docenit, co vlastně město Polná vlastní a jsem strašně rád, že budeme moci návštěvníkům ukázat 1. května, 24. června, 2. září a 9. září tento polenský poklad v plné kráse.
A proč právě v těchto termínech? Jednak začne turistická sezóna. Uplynou 3 roky od otevření zrekonstruovaného Polenského hradu, už vzpomínaných 300 let od vysvěcení chrámu a v září slaví polenští populární mrkvancovou pouť, kdy se peče cukrový smrkví.
Posloucháte Rádio Praha.
Za Čechy se v naší pravidelné rubrice tentokrát vypravíme do Švédska. Najdeme je nejen ve Stockholmu, Malmö nebo Göteborgu, ale i za polárním kruhem. Většina z dnešních českých imigrantů sem zamířila po srpnu 1968. Byli mezi nimi lékaři, hudebníci, technici i bohemisté. Po roce 89 sem každoročně jezdí i studenti na zdejší univerzity. Jaké ale byly kontakty se Švédskem v minulosti? O tom se alespoň krátce dozvíte v dnešní krajanské rubrice.
Češi v zahraničí.
Každému se v této souvislosti nejspíš vybaví Jan Amos Komenský, který během svého exilu hledal v roce 1642 podporu u švédské královny Kristýny. Pro švédské žáky napsal ve 40. letech 17. století i učebnice. Méně se už ví, že do Švédska se vypravil i Josef Dobrovský.
Když cestoval do Švédska za odvezenými českými rukopisy, už po cestě nachází také všude mohyly, které považoval za stopy slovanské kultury právě v severním Německu, v Dánsku a podobně.
Uvádí historik Zdeněk Hojda. Dobrovský se do Skandinávie vydal hledat knihy, které Švédové z Čech odvezli jako válečnou kořist za 30leté války. Tak se do Švédska dostala například proslulá Rožmberská knihovna. Jak Hojda píše ve své studii Dobrovského cesta za švédskou kořistí, kterou publikoval v revue Dějiny a současnost v roce 2003, prvním, kdo se pokusil alespoň část knih ve Švédsku v letech 1685 až 90 vykoupit zpět, byl císařský vyslanec ve Stockholmu Antonín Jan Nostic. Za 1000 říšských tolarů získal 133 listin. V roce 1792 se za bohemikálními spisy do Švédska vydal i Josef Dobrovský. K cestě využil daru císaře Leopolda II., který věnoval Královské české společnosti nauk 6000 zlatých na užitečné cesty, pokusy a popisy míst. Modrý abé o výsledku své cesty napsal v roce 1796 Janu Petrovi Ceronimu na Moravu.
Co jsem v Praze, obírám se rozmnoženým vydáním švédské cesty, kterého výtisk vám přinesu. Neboť chci vaši znamenitou žinčici chlastati, abych stučněl. Morava jest mi mnohem zdravější než naše tvrdší Čechy.
Cestou do Švédska si Dobrovský všímal nejen prastarých mohyl s kostrovými hroby, ale i krajiny, památek a zejména předmětů, které mohli Švédové odvést z Čech. Zaznamenal je například na zámku Skokloster, v němž se nacházejí sbírky nejvyššího velitele švédských vojsk z konce 30leté války Karla Gustava Wrangla.
Vedle páru pantoflí, jež patřili královně Kristýně, byl Dobrovský zvláště upozorněn na takzvaný Žižkův meč. Náš cestovatel si jej dobře prohlédl, popsal kalich z písmeny K.A.M., vyrytý na čepeli a rozhodl se, že může jít o meč jakéhosi prostého husity nebo tábority, který Švédové odvezli z nějaké zbrojnice v Čechách. Určitě ale nevěří, že by jej někdy nosil sám rytíř Žižka.
Píše Zdeněk Hojda v Děsu. Nejvíc práce ale Dobrovského čekalo v Královské knihovně ve Stockholmu. Na více než 40 stránkách popsal rukopisy, které Švédové v Čechách ukořistili, a to včetně obrovské Ďáblovy Bible z podlažického kláštera u Pardubic. Tento kodex Gigas má být zanedlouho poprvé po 450 letech zapůjčen do Česka a bude vystaven v Pražské národní knihovně. Necelých 100 let po Dobrovském se podle Zdeňka Hojdy vydal na sever západu český rodák a středoškolský profesor Josef Vinč.
Ten podniknul v roce 1874 cestu do severního Německa a Dánska, kde se především pídil po různých stopách a pozůstacích zaniklé kultury pobaltských Slovanů. Druhý, ten je možná vůbec nejzajímavější, Josef Štolba. My ho známe většinou jako dramatika v činoherním klubu v Praze. Byla dlouhou dobu na repertoáru jeho hra Vodní družstvo například. Byl autorem tedy komedii Frašek, v občanském povolání právníkem ve východočeských Nechanicích a taky velice výkonným cestovatelem. A na to se právě zase trochu zapomíná a dvě cesty ho zavedly na evropský sever. Z nichž ta druhá, po které zůstal cestopis za polární kruh, byla neobyčejně zajímavá, protože on se skutečně pustil do takové neprozkoumané oblasti, kam tehdy ještě nikdo nejezdil, do severního Švédska a do vnitrozemí švédského, kde toužil spatřit Laponce v jejich přirozeném prostředí a velice zajímavě popisuje to setkání s nimi a s tou zatím civilizací příliš nedotčenou Laponskou.
Byli jsme přibrali v jedné z posledních stanic několik osob a pozorujeme je. Napadají nám dvě chudobné ženštiny s malým dětskem. Matka mladá a ošklivá, babička stará a ještě ošklivější, ale děcko asi tříleté, velmi roztomilé. Je pečlivě upnuto a šátky obvázáno a vyvaluje svá hezká očka na vše strany, plno podivení.
Popisuje Štolba své setkání s Laponci a jak se cestovatelé 19. století na Laponce dívali.
To setkání s těmi Laponci bylo samozřejmě setkáním s jinou civilizací. Tady se to vlastně podobá cestám mimoevropským, kdy se ti cestovatelé setkávají s takzvaně primitivními národy, s takzvaně primitivními kulturami. U těch Laponců to vlastně bylo stejné, bylo to na půdě Evropy. Tím to bylo jaksi pikantnější, protože o těch Laponcích tady žádné velké povědomí ve střední Evropě tedy nebylo. No a oni jsou samozřejmě schopni je popsat, ocenit si jejich vstřícnost, pohostit, klidné přátelské vystupování a na druhé straně je tam určitý despekt. Oni kritizují samozřejmě především jejich hygienické podmínky, to byla prostě tradice, že Laponci se moc nemili v těch severních končinách. Štolba se mohl seznámit s Laponci, kteří nepřicházeli do styku s turisty v tom vnitrozemí.
Třetím cestovatelem, se kterým se dnes vypravíme do Švédska, je slavná osobnost Jiří Gutjarkovský.
autor pravidel společenského chování, ale on je také autorem nedávno znovu vydaného turistického katechismu a z toho už vidíme, že on tedy k tomu cestování inklinoval. On byl dlouhá léta předsedou klubu českých turistů a byl také prvním českým zástupcem v Mezinárodním olympijském výboru. To mu umožňovalo cestovat, on cestoval na zasedání toho mezinárodního výboru, pak také podnikal spoustu prázdninových cest a opět dvě z nich jsou velice zajímavé, vedli ho na sever do Švédska a Finska, tam byl právě jako člen olympijského výboru a druhá cesta znamenala, že se dostal až na severní mis, až na Nordkap, který byl tedy považován tehdy za nejsevernější bod Evropy a procestoval přitom vlastně celé Norsko.
Igut Jarkovský se při svém putování setkal s Laponci.
S Laponci se mohl seznámit při jednom z těch mezipřistání na severu, na severním norském pobřeží u Tromse, kdy celá ta turistická osádka lodi byla přivedena do takového laponského ležení a tam už je to vlastně počátek toho moderního masového turistického provozu. Prostě ti Laponci se snažili všechno možné prodávat. Z těch turistů vyloženě žijí, prostě přicházejí na léto k tomu moři a tam si tímto způsobem vlastně přivydělávají na živobytí. Takže to je samozřejmě úplně jiné setkání, protože tam to bylo vlastně rozčarování, kůd si uvědomuje, že ti turisté se na ně dívají jako na zvěř v zoologické zahradě.
Uzavírá historik Zdeněk Hojda naši dnešní výpravu s českými cestovateli do Švédska. Na závěr si ale nemohu odpustit alespoň malý výčet toho, co hradní ceremoniář Gut Jarkovský považuje ve svém turistickém katechismu za nezbytnou výbavu pro pány na cestu.
Botanická torba, boty cestovní i záložní, je-li třeba i lakové, brejle záložní, tmavé, skřipce ochranné, břitva potřeby k holení, čepice cestovní, dalekohled, kukátko, tabák, kuřácké potřeby, deštník, doporučující dopisy, fotografický
náš přístroj. Náš dnešní pořad končí. Na závěr připomenu ještě naši internetovou adresu www.radio.cz, kde najdete nejen aktuální pořady, ale i rozsáhlý archiv Rádia Praha. A také adresu, na kterou nám můžete psát, cr@radio.cz. Z pražského studia se loučí Milena Štráfeldová.
Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.